Încolo, fraților, rugați-vă pentru noi ca cuvântul Domnului să se răspândească și să fie proslăvit cum iese la voi și să fim izbăviți de oameni nechipzuiți și răi, căci nu toți au credința. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Cu privire la voi, avem încredere în Domnul că faceți și veți face ce vă poruncim. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu și spre răbdarea lui Hristos. În numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială, nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binului. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el, ca să-i fie rușine. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Însuși Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi, cu toți. Urarea de sănătate este scrisă cu mâna mea, Pavel. Acesta este semnul în fiecare epistolă, așa scriu eu. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Subiectul meu în această seară este etica muncii la creștini. Nu vreau să spun despre etica muncii la români sau etica muncii la americani, etica muncii la creștini. Și anume, ce spune Biblia despre muncă și cum trebuie să privim munca noi care am venit în societatea aceasta și noi care suntem copii al lui Dumnezeu. Cum trebuie privită munca din perspectivă creștină? Acum, uitându-ne în jurul nostru, observăm diverse feluri de a privi munca. Poate ați auzit de acei oameni care spun, sau ați văzut poate pe bumper stickers, pe acele stickere care se pun pe mașini, unii spun, mie nu mi-e frică de muncă, pot să dorm lângă ea. Sunt oameni care sau o atitudine din aceasta greșită despre muncă. Cine n-a văzut acele bumper stickere care spun slavă Domnului, este vineri. Nu vezi niciunul să scrie slavă Domnului, este luni. Întotdeauna oamenii se gândesc, sau I'd rather be fishing. Mai degrabă aș fi la pescuit decât să fiu la muncă. Este o astfel de mentalitate a oamenilor pe care o întâlnești în zilele noastre. Pe de altă parte sunt acei oameni care se numesc workaholici, acei care muncesc și care îi prinde seara la oficiul lor, la biroul lor și unii dintre ei spun că lucrează până la 70 sau 80 de ore pe săptămână. Am citit despre un evreu care lucrează undeva în statul Massachusetts și este președintele unei companii și lucrează 70 de ore pe săptămână și el are 72 de ani. Sunt astfel de oameni care pun ore de muncă în slujba lor. Dar pe de altă parte sunt acei oameni care nu vor să lucreze, pe care societatea îi susține, pe care societatea îi sprijinește. Și nu știu dacă știți că sunt cursuri pentru homeless, că unde să găsească mâncarea mai proaspătă și la ce oră se scoate mâncarea de la restaurant și cum să o ia mai bine ca să o mănânce să nu se strice între timp și sunt învățați oamenii aceștia cât mai bine să trăiască și să nu muncească. Sunt astfel de perspective asupra muncii. Și dacă este să ne uităm în jurul nostru și să privim în cuvântul lui Dumnezeu, vedem o mare diferență între ceea ce a spus Dumnezeu să fie munca și trebuie să fie munca și ceea ce se înțelege astăzi. A apărut o carte acum 10 ani, scrisă de Chuck Colson și acel om care se numește James Eckert, omul care a înființat lanțul acesta de magazine Eckert. Ei au scris o carte și au spus în cartea aceasta, etica muncii se schimbă, ce a fost acum 50 de ani în America, față de ce a fost când au scris ei cartea la 1990, s-a schimbat foarte mult și chiar un șef de companie, un președinte, a vrut să vadă dacă într-adevăr așa este și în timpul concediului său și-a luat concediul și a lucrat la McDonald's să vadă cam cum este forța de lucru, cum va fi forța de muncă în viitor, pentru că la McDonald's în timpul verii lucrează studenți, lucrează elevi și a lucrat omul acesta cu ei, cot la cot, și a văzut că acești tineri nu erau din familii sărace, erau din familii înstărite și doar voiau să câștige un ban în plus pe care să-l strice mai târziu. Erau tineri din aceștia care făceau mereu complainuri, care mereu făceau comentarii la adresa cumpărătorilor. Erau tineri care, așa cum se zice în engleză, milk the system, care voiau să mulgă sistemul și să obțină cât mai mult cu cât mai puțină muncă. Și au făcut și omul acesta un studiu și au spus 16% din populația de muncă din America declară 16% că muncesc din răsputeri. 84% spun aș munci mai mult dacă mi s-ar da mai mult. Deci o etică din aceasta, eu aș munci, dar dacă sunt plătit mai bine. Și omul acesta a scris o carte după aceea și a spus America, aceasta este forța de muncă care îți va veni mâine. Și trăim în vremea aceasta în care tinerii gândesc la muncă cumva că la un chin sau că la o corvoadă sau că la un mijloc de a obține bani pe care să-i strici mai târziu sau ca pe un mijloc cu care să obții bani să-ți plătești datoriile din urmă. Am citit despre un bumper sticker care spune I owe, so off to work I go. Asta înseamnă sunt dator, de aceea merg la muncă. Oameni care se duc la muncă ca să plătească datoriile, ca să intre mai departe în alte datorii, să plătească alte credit card-uri și așa mai departe. Problema aceasta, acestei disfuncționalități, a apărut în momentul în care etica muncii creștine, așa cum am învățat-o din Sfânta Scriptură, a fost schimbată cu altfel de etică. Cu oameni din aceștia care își găsesc plăcerea în muncă în sensul de a obține cât mai mult și lucrează pentru acestea 80 sau mai în jur de 80 de ore pe săptămână, sau din aceștia care nu vor să lucreze, sau poate ați auzit și dumneavoastră de oameni foarte buni meseriași, cum sunt mexicani, spre exemplu, foarte buni zidari în statul North Carolina din care noi am venit, dar care după ce câștigă salariul la sfârșitul săptămânii, se duc și îl beau. Etică de muncă. Ce are de spus Biblia despre etica muncii și cum trebuie să privim munca din perspectiva lui Dumnezeu? Din perspectiva lui Dumnezeu, munca este un dar. Un dar pe care Dumnezeu l-a dat și dacă îl privim în felul acesta, perspectiva noastră despre muncă se schimbă. Noi toți mergem mâine la lucru, merg și eu, merge și dumneavoastră, și felul în care privim lucrul acesta, când trebuie să ne câștigăm banii noștri și trebuie să muncim, este un dar de la Dumnezeu. Pentru că prin munca aceasta, noi putem să aducem glorie lui Dumnezeu. De crezut sau de necrezut, prin munca noastră, noi putem să aducem glorie lui Dumnezeu. Prin felul în care noi punem atingerea aceea la lucrul pe care îl facem, noi putem să aducem glorie lui Dumnezeu sau putem să ridicăm semne de întrebare. Oamenii care au compus marile simfonii și opere din perioada barocului, cum a fost Bach, spre exemplu, când a pus el pana pe hârtie să scrie acele simfonii extraordinare și muzica lui, el a scris-o pentru muzica din biserică. A fost atingerea lui pe care a dat-o atunci, acum 400 de ani, și de atunci încoace muzica aceasta ne îmbucură pentru că a fost înțelegerea lui. Prin muzica aceasta, eu trebuie să aduc gloria lui Dumnezeu. Și acele catedrale mari care s-au făcut timp de 400 de ani în anumite locuri au fost din dorința omului de a face ceva pentru Dumnezeu. Lucrul acesta se schimbă pe parcurs și omul se gândește, fac ceva ca să-mi câștig banul la sfârșitul săptămânii sau sfârșitul lunii. Când de fapt munca ar trebui să fie un dar de la Dumnezeu, că eu să aduc glorie lui Dumnezeu prin ceea ce fac. Prin tot ce facem, noi spune Apostolul Pavel și la Efeseni și la Coloseni. El spune, voi slujiți Domnului Hristos. Noi nu slujim șefului nostru, ci slujim lui Dumnezeu. Și noi, Dumnezeu ne-a dat harul acesta, putere de muncă, inteligență, să putem să muncim și prin munca noastră să aducem slavă lui Dumnezeu. Dar doilea lucru despre muncă, munca este un mijloc de a aduce împlinire în viață. Prin muncă noi câștigăm satisfacții. Este o satisfacție pe care munca o dă și Dumnezeu când a muncit, Dumnezeu muncește, este cel mai mare muncitor din lumea aceasta, din univers. Când Dumnezeu a privit la lucrurile care le-a făcut, s-a bucurat, a zis că sunt foarte bune și i-au plăcut. Și noi când facem un lucru bun și ne uităm la el și te duci la el de departe așa și spui, am făcut un lucru bun, pot să mă culc liniștit de seară. M-a auzit despre un frate păstor care mereu și mereu avea comentarii că nu duce un lucru la sfârșit sau că sunt lucruri pe care nu le face bine. Și fratele păstor a zis, vreau să fac un lucru în viața mea, să pot să mă bucur de el. Pentru că în fiecare din noi este această dorință de satisfacție. Și fratele păstor a instalat un WC-ul la el în casa pastorală. Și se ducea acasă, se uita la el și spunea, am terminat un lucru. Este un lucru făcut de mine. Este un lucru și din aceasta lua satisfacție. Și este o satisfacție când știi că un lucru este împlinit. Și v-ați uitat și dumneavoastră săptămâni în urmă la studenții noștri care cu satisfacție au acum diploma lor. Bravo lor, au câștigat-o prin munca lor. Au o satisfacție pentru aceasta. bravo lor și slavă lui Dumnezeu pentru aceasta, ea o satisfacție. V-aș invita să veniți să vorbim în biroul bisericii. Am o satisfacție, că biblioteca aceea care era aici, am mutat-o dincolo. Este munca mea. Este lucrarea pe care eu am făcut-o în săptămâni. Dar prin aceasta, eu am o satisfacție când intru acolo. Munca mă satisface și Dumnezeu ne-a dat darul acesta să ne satisfacă. Când vă văd că deschideți cărțile acestea Maranata, am o satisfacție. Câteva luni de zile am lucrat la ele. Am petrecut ore întregi să scriu cântările acestea. Este satisfacția mea. Dacă nu voi mai fi aici duminica viitoare, rămân cărțile acestea. Pentru că este munca mea, așa și dumneavoastră. Este mâncarea pe care ați făcut-o. Este lucrarea pe care o faceți. Este covorul acesta. Sunt perdele. Este curățenia. Sunt lucruri din jurul nostru. Este acoperișul deasupra noastră. Este o muncă pe care noi am făcut-o. Avem o satisfacție. Este darul lui Dumnezeu. Un alt fel de a privi la muncă este, munca este un mijloc de a scăpa de un dușman mare pe care l-avem. Și dușmanul acesta este un nume urât în limba română, care se numește lenea. Este un lucru observat. Cu cât oamenii doresc mai mult repaus, cu atât moralitatea scade. Ați auzit despre vorba aceasta să fie săptămâna de lucru de 5 zile sau chiar de 4 zile, se vorbește. Cu cât omul dorește să aibă mai mult repaus și timp pentru plăceri și timp pentru distracție, cu atât mai mult el folosește distracțiile acelea în mod rău. Munca nu mai este acum cum a fost înainte, la Psalmul 104, versetul 23, spune că omul merge la lucrul lui până seara, omul nu mai avea timp de distracții prea multe. Dar acum timpul de lucru, restrângându-se, omul are timp pentru multe distracții și pentru multe pofte și pentru multe, multe nenorociri. Biblia ne spune, și este porunca lui Dumnezeu, munca este o poruncă. Munca este o poruncă de la Dumnezeu și când citim în cele 10 porunci, printre multe porunci foarte importante, să nu ai alt Dumnezeu afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, să nu iei numele Domnului în deșert. Spune să cinstești ziua de odină, să o păstrezi ca să o cinstești și spune acolo 6 zile pe săptămână să lucrezi, iar a 7-a zi este ziua Domnului. Noi foarte mult trecem la a doua parte și spunem ziua Domnului este ziua 7. Da, și celelalte 6 zile sunt pentru lucru. Trebuie să lucrăm în zilele acestea. Sunt zile pe care Dumnezeu le-a lăsat să lucrăm și în zilele acestea trebuie să ne câștigăm pâinea. Și dacă îmi permiteți, frați și surori, cu dragoste să vă spun această seară, lăsați ziua de duminică pentru închinarea Domnului. În ziua, nu înseamnă că trebuie să merg în Manhattan în fiecare zi în cele 6 zile, dar înseamnă să mă duc la lucru când trebuie să mă duc și în ziua de sâmbătă să mai fac lucrurile mele pe acasă și să mă îngrijesc de celelalte, iar ziua duminicii este ziua Domnului. Păstrați-o pentru închinare. Dacă aveți business-uri, faceți-le în timpul săptămânii. Dacă aveți de mers și de găsit lucruri, faceți-le în timpul săptămânii. Ziua Domnului este ziua Domnului. Păstrați-o pentru odihnă și pentru închinare și nu amestecați cu lucrurile celelalte care ar trebui să le facem în cele 6 zile. Munca deci este dată pentru a scăpa de dușmanul acesta care este lene. Patrulea rând. Munca mă ajută să-mi obțin mijloacele ca să trăiesc. În Vechiul Testament și în societățile rurale, agricole, oamenii munceau ca să câștige pâine, făina, grâul, alimentele, carnea, ouăle, toate celelalte. Acum noi muncim ca să ne câștigăm banii cu care să cumpărăm aceste produse. S-au schimbat ordinea în lume, dar noi muncim ca să acoperim niște nevoi pe care le avem. Avem nevoie să acoperim cheltuielile cu curentul, cu apa, cu gunoiul, cu renta, cu toate celelalte. Cum să le acoperim? Nu vom merge la colțul străzii, mergem la lucru. Și muncind, noi câștigăm banii cu care să ne plătim toate acestea. Munca este nobilă, pentru că ne acoperim cheltuielile noastre și prin aceasta Dumnezeu ne ajută să acoperim lucrurile cu care ne confruntăm în fiecare zi și trebuie să le plătim. Dacă muncesc, am cu ce să mă întrețin. Dacă muncesc, pot să-mi acopăr cheltuielile mele. Dacă nu muncesc, nu am. Al cincilea rând. Munca mă ajută să am grijă și de alții. Este mijlocul pe care Dumnezeu l-a lăsat. El a spus, întotdeauna vor fi oameni săraci în mijlocul vostru. Și cei care muncesc, cei care au posibilitate, trebuie să aibă grijă și cei săraci, de orfani, de văduve. Când aveau terenul acela sau lotul lor, trebuia un colț să-l lase nelucrat, pentru ca de pe pământul acela, din acel colț de pământ, să poată străiască și văduva și orfanul și săracul. Și era sistemul lui Dumnezeu de securitate pentru poporul acela, ca și ei să trăiască, și cei săraci și cei bogați. Și prin muncă pot să am grijă și de cei care sunt mai săraci decât mine. Și dumneavoastră lucrați și fiecare dă, nu știe stânga ce face dreapta, dar prin munca noastră, prin ceea ce noi câștigăm, prin munca noastră putem să avem grijă și de cei săraci din jurul nostru sau de cei săraci din România. Aveți frați de-ai dumneavoastră care trăiesc cu $100 pe lună Și din ceea ce noi câștigăm aici, putem să-i ajutăm acolo. Sunt biserici care au nevoie acolo și noi care suntem aici avem mai mult decât ei, putem să ajutăm acolo. Este un mijloc pe care Dumnezeu l-a lăsat ca să suplinim nevoile altora. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune, îndeamnă pe cei bătrâni, îndeamnă pe cei bogați să muncească ca să aibă să dea și celor care n-au. Este mijlocul pe care Dumnezeu l-a lăsat ca noi să putem să acoperim nevoile altora. Prin muncă, de asemenea, colaborez cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în lucrarea Lui are nevoie de suportul material al lucrarea lui Dumnezeu are nevoie de suportul material al nostru. Și dacă noi câștigăm și dacă noi plătim, dacă noi muncim, prin banii pe care îi câștigăm, punând deoparte pentru Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu merge mai departe. Sunt biserici care au nevoie și pe care noi putem să-i ajutăm, îi ajutăm deja. Sunt alții care au misionari, care putem să-i sprijinim. Și cum se va face lucrul acesta? Prin munca noastră. Și este modalitatea pe care Dumnezeu a lăsat-o ca să întreținem pe cei care lucrează și care fac lucrarea lui Dumnezeu. Am citit și azi dimineață la studiu biblic. Poporul s-a hotărât să dea 10%, 10%, pentru leviți. Leviții n-aveau moștenire, leviții n-aveau pământuri. Leviții aveau doar 12 cetăți în care locuiau și de întreținerea lor se îngrijea poporul. Fiecare din munca lui punea deoparte și dădea pentru hrana acestor oameni care erau în slujba lui Dumnezeu. Dar mai mult decât orice, munca este un mijloc pe care Dumnezeu l-a lăsat să fiu asemănător cu Dumnezeu în ceea ce El face. Cum am spus mai devreme, Dumnezeu lucrează. Domnul Iisus a spus, Tatăl meu lucrează, eu de asemenea lucrez. Dumnezeu a lucrat când a făcut pământul. Cu mâinile Lui a spus din gură să fie verdeață, sau să fie pământ, sau să fie soare, sau să fie lumină. Și a fost lumină, a fost lucrarea Lui Dumnezeu. În ziua a șaptea, Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea Lui. Dumnezeu lucrează. Uitați-vă în istorie, Dumnezeu lucrează, Dumnezeu își continuă lucrarea Lui și astăzi. Dumnezeu lucrează în viețile noastre, de aceea venim la casa Domnului ca să lucreze în noi. Dumnezeu lucrează în istorie, în jurul nostru, mișcă popoarele, un popor dispare, un popor apare. Dumnezeu este în controlul istoriei, nimic nu se întâmplă fără știrea Lui. Credeți că acei rebeli care au fost în zilele trecute în Manila, în Filipine, au pornit-o de la ei? Nu, Dumnezeu a știut despre aceasta. Dumnezeu mai mișcă din când în când guvernele corupte ale lumii. Dumnezeu mișcă balanța istoriei, Dumnezeu lucrează. Domnul Iisus lucrează. Domnul Iisus șade la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi. Domnul Iisus a dus să ne pregătească un loc unde este El să fim și noi. Duhul Sfânt lucrează, ne învață cum să ne rugăm, convinge lumea de păcat. Trinitatea este în acest ciclu al muncii și eu vreau să fiu ca și Tatăl meu care este în cerul și eu vreau să lucrez. Și aceea Apostolul Pavel spune acestor oameni din Colose, din Tesaloniceni, lucrați. Acum aș vrea să vă spun că de la această etică a muncii despre care am vorbit până acum, față de ceea ce era în timpul lui Pavel atunci, este o diferență. Și diferența aceasta a intervenit mai întâi pe fondul evreiesc, pe fondul iudaic. A început să apară în mentalitate sau în filozofia evreiască un gând, și anume, noi care suntem cu Scriptura avem o slujbă, ceilalți care sunt cu câmpul au altă slujbă. Și am să vă citesc o parte dintr-o scriere a unui cărturar din vremea aceea, care este trecută în Talmud, în această colecție de învățături evreiești. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeul meu, spune scribul acesta, cărturarul, că mi-ai dat să șed cu cei ce șed în casa învățăturii și nu cu cei ce stau la colțul străzii. Căci eu sunt vrednic la muncă, după cum și ei sunt vrednici la muncă. Sunt vrednic la muncă la cuvintele legii și ei sunt vrednici la munca lor, la lucruri fără însemnătate. Mă ostenesc și ei se ostenesc. Mă ostenesc cu folos și ei se ostenesc fără folos. Eu alerg și ei alerg. Eu alerg către viața veacului care va veni și ei aleargă către pierzare. Vorbă cărturărească. Biblia nu spune așa ceva. Biblia nu spune că cel care studiază cuvântul are o muncă înaltă și cel care bate cu ciocanul are o muncă joasă. Biblia nu spune așa ceva. Este străin de Scriptură. Apoi au venit grecii și grecii au avut o altă părere. Homer, acest scriitor grec din antichitate, Homer a spus, zeii îi urăsc pe oameni și în ura lor zeii i-au pus pe oameni să muncească. Ca urmare, deci munca este o pedeapsă de la zei. Numai sclavii muncesc, numai cei care bat cu ciocanul și merg la câmp muncesc. Filozofii, profesorii, doctorii, ei trebuie să fie fără muncă. Numai sclavii muncesc. Așa ceva nu este în Biblie. Nici aceasta nu este în Biblie, cumva două nivele, cei care muncesc intelectual și cei care muncesc fizic. Nici aceasta nu este. Și este o rușine când cei care muncesc intelectual îi disprețuiesc pe cei care muncesc fizic. Nu ar trebui să fie așa, nici între noi și nici în lume. Și apoi, trecând ani mai târziu, a fost unul care se numește un părinte al bisericii, numit Eusebiu. El a trăit prin secolul V și Eusebiu a spus în felul următor. Sunt două feluri de viață date de Hristos bisericii lui. Unul este deasupra naturii și dincolo de trăirea umană, sfântă și permanent separată de viața omului obișnuit. Este serviciul dat lui Dumnezeu însuși. Aceasta este viața creștină. Celălalt fel, mai umil, mai uman, permite omului să aibă în gând aratul, negustoria și alte interese omenești și o anumită evlavie de gradul 2. Ce spune Eusebiu aici? El spune, cei care sunt în mănăstiri, cei care se dedică cu totul lui Dumnezeu și studiu cuvântului său, ei da, au o slujbă de rangul 1. Ceilalți au de gradul 2. Nici aceasta nu spune Biblia. De fapt, a venit mai târziu, secole mai târziu, 1000 de ani mai târziu, când Luther a spus în felul următor, nu este nicio diferență între cel care predică cuvântul și cel care bate cu ciocanul. Ar putea să fie în privirile omului, în felul în care omul vede, dar Dumnezeu nu vede nicio diferență între cel care vestește cuvântul și cel care bate cu ciocanul sau care spală vasele, cum spunea Luther. Zice el, s-ar putea ca cel care predică cuvântul cu o inimă murdară să nu fie iubit de Dumnezeu și cel care bate cu ciocanul cu inima curată îl iubește Dumnezeu. Iată aici este diferența, în felul în care Dumnezeu vede munca. Cum la Tesalonic ce se întâmplă? La Tesalonic erau niște oameni care au fost influențați de modul acesta de gândire. Erau dintre evrei și dintre greci. Și poate unul dintre ei spunea, noi trebuie să ne lucrăm cu Scriptura. Noi suntem oameni ai cărții. Noi suntem oameni ai Cuvântului Dumnezeu. Ceilalți să muncească. Noi să stăm cu Scriptura în mână. Apoi erau alții care ziceau, noi nu trebuie să lucrăm, numai sclavii lucrează, cum ziceau greci. Oamenii aceștia erau veniți dintre neamuri. Noi nu trebuie să lucrăm, numai ei, numai sclavii lucrează. Noi trebuie să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu. Ba mai mult, alții au venit și au spus, Domnul Iisus Hristos vine curând, nu mai are rost să mai muncim. Dacă Domnul vine curând, de ce să ne mai ducem la lucru? Iisus Hristos vine, atunci putem să-L așteptăm și să nu mai lucrăm. Și erau alții care pur și simplu nu voiau să lucreze. Erau oameni leneși. Apostolul Pavel nu discută între aceste diferențieri, ci le spune tuturor același lucru. Cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Cu alte cuvinte, mergeți la lucru. Acum, în amândouă aceste scrisori, 1 Tesaloniceni și 2 Tesaloniceni, Apostolul Pavel face această remarcă în mod repetat, ceea ce înseamnă că le-a spus odată și n-au ascultat, le-a spus a doua oară și iarăși n-au ascultat. Apostolul Pavel a mers la Tesalonic, în a doua sa călătorie misionară. Și acolo ni se spune că el le-a zis lucrurile acestea. Și am să vă citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4. Să căutați să trăiți liniștiți și să vă vedeți de treburi și să lucrați cu mâinile voastre, cum v-am sfătuit. Aceasta înseamnă că când a fost Pavel la Tesalonic, le-a spus, fraților, sunt între voi unii care nu munciți. Mergeți la lucru, cum v-am sfătuiesc. A plecat de acolo. A scris această scrisoare, prima epistolă. Și când a scris scrisoarea aceasta, ei tot nu munceau. Și le-a scris scrisoarea și le-a spus să căutați să trăiți liniștiți, să vă vedeți de treburi, să lucrați cu mâinile voastre cum v-am sfătuit. Capitolul 5, versetul 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, acum parcă avansează un pas și spune să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială. Încă nu lucrează între voi, mustrați-i acum. Pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Și încheie prima epistolă. Între timp, în următoarele luni, Timotei face o vizită la Tesalonic și când merge acolo, frații îi spun, fratele cutare, încă nu lucrează, nu știu ce să mai faci, le-am citit prima scrisoare. Și se întoarce Timotei și îi spune, Pavel, acei frați încă nu lucrează. Și Pavel le scrie și a doua scrisoare și le spune aici la capitolul 3, versetul 6, în numele Domnului Iisus Hristos, Pavel întărește glasul și le spune, de data aceasta vă spun cu autoritate supremă, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu până învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Și apoi tot acest paragraf despre care vorbesc în această seară. Acum te aștepta aceste scrisori, vorbesc despre lucruri mari, despre lucruri înalte, despre venirea Domnului. despre lepădarea de credință, despre timpul în care va veni Domnul Iisus Hristos, despre omul fără de lege, cum se vor desfășura toate aceste lucruri. Și dintr-o dată, de la această poziție înaltă, Apostolul Pavel coboară și spune, mergeți la lucru. Aceasta înseamnă că problema eticii muncii este la fel de importantă ca și celelalte învățături. Și Apostolul Pavel vrea să le vorbească acestor oameni și să-i aducă pe calea cea bună. Pavel nu vorbește aici despre acei oameni care vor să lucreze, dar nu pot. Și despre acei oameni care pot să lucreze, dar nu vor. Sunt oameni care ar vrea să lucreze, dar nu pot. Și noi toți știm lucrul acesta și acești oameni trebuie să fie ajutați și trebuie să fie întăriți și trebuie să fie sprijiniți. Și dacă sunt acele centre în care orbii lucrează cu mâinile lor și dacă fac lucruri de mare migală, atunci oamenii care au tot ce le trebuie, de ce trebuie să cerșească pe drum? Media pentru ei, cât câștigă acești oameni care sunt pe stradă și cer, media pentru ei este $15 pe oră. Dumneavoastră munciți din greu pentru $15, ei câștigă lucrul acesta într-o oră cerând, cerșind. Și vreau să vă spun, nu veți vedea niciodată o biserică care se scrie Biserica Baptistă a Homeleșilor. Nu o veți găsi, pentru că ei au de-a face cu 2 Tesaloniceni 3, unde spune, merge și lucrați. Nu veți găsi o biserică baptistă a hoților, pentru că în Biblie scrie cine fura să nu mai fure. Nu poți găsi așa ceva. Și Apostolul Pavel le vorbește acestor oameni care puteau să lucreze și nu lucrau. Acum, de ce? Sunt 6 motive pentru care Apostolul Pavel spune lucrul acesta. Și în primul rând este pentru că lipsa de muncă sau lenea creează dezordine. Am să vă citesc din nou 2 Tesaloniceni 3:6. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Cuvântul la care vreau să vă atrag atenția este neorânduială. Este un cuvânt militar care înseamnă un om care iese din rând sau un om care când tot plutonul merge la cadență, țac, 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 el merge invers. Nu vrea să se împlinească, să se îndeplinească cadența aceea. Omul acesta iese mereu și mereu pe invers. Când totul lucrează, acești oameni nu vor să lucreze. Și Apostolul Pavel le spune, ei trăiesc în neorânduială, depărtați-vă de ei. Tot universul acesta lucrează, spune Biblia. Dacă am privit în Psalmul 104, vă îndemn să priviți acasă, observați acolo cum toate lucrează împreună în universul lui Dumnezeu. Spune acolo că puii de lei ies la pradă. Spune acolo că viețuitoarele când se lasă seara, ies să-și caute hrana. Și omul iese la munca lui de dimineață până seara. Este lucru pe care omul îl face. Când un om nu vrea să lucreze, poate, dar nu vrea să lucreze, el este în dezacord cu tot universul acesta și cu planul pe care Dumnezeu l-a lăsat. Unii spun că munca este un blestem lăsat de Dumnezeu. Nu, Dumnezeu n-a blestemat pe om să muncească, a blestemat pământul ca să-i dea hrana câștigată cu sudoare. Dar omul a muncit înainte de a fi căderea în păcat. Omul a trebuit să îngrijească de grădina aceea. Unii spun că omul la început a trebuit să fie grădinar și apoi a ajuns fermier. N-aș spune chiar așa, dar aș zice că munca a fost și înainte de căderea în păcat și după aceea. Sigur, mult mai greu, dar Dumnezeu ne-a lăsat darul acesta al muncii și după aceea. Deci când un om nu vrea să muncească, el strică această cadență a universului. El strică cadența în biserică. Toți muncesc, de ce n-ar munci și ceilalți care pot să muncească, dar nu vor? Strică cadența universului, strică cadența bisericii, strică cadența cuvântului Dumnezeu. Nu se poartă după învățăturile pe care le-ați primit. Și Apostolul Pavel are un cuvânt tare pentru biserică și spune, depărtați-vă de oamenii aceștia. Cuvântul pe care îl folosește aici este un cuvânt din marinărie care înseamnă, știți, când se adunau acele pânze până sus pe catarg și se depărtau de punte, la fel Apostolul Pavel le spune, depărtați-vă de ei. Ei rămân jos pe punte, voi strângeți-vă pânzele și trageți-vă de la ei, ca să simtă. Să simtă că sunt dezacord, să simtă că nu sunt în model, să simtă că nu sunt în Pluton cu voi. Poate lucrul acesta îi va convinge să lucreze. Al doilea lucru care ar trebui să-i convingă să lucreze, spune Apostolul Pavel, este exemplul oamenilor sfinți. Versetul 7. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi. N-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui din voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, dar am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Apostolul Pavel și Sila și Timotei au mers la Tesalonic să planteze biserica acolo. Când au mers acolo, n-au spus, noi suntem vestitorii lui Dumnezeu și sprijiniți-ne, suportați-ne cu banii voștri, ci Apostolul Pavel și colaboratorii săi au început să lucreze. au pus mâna, au cumpărat piei și au început să facă corturi. Și au lucrat zi și noapte ca să-și câștige existența și să nu fie o povară pentru frați. Pentru că probabil știa Apostolul Pavel despre mentalitatea acestor oameni, în alte părți Apostolul Pavel a predicat liber, dar în Corint și în Tesalonic el a vrut să muncească cu mâinile lui. Nu că n-ar fi avut dreptul, dar Pavel nu s-a folosit de dreptul acesta ca nu cumva cineva să zică, iată și Pavel nu muncește. Pavel a muncit și a predicat ca oamenii aceștia să aibă un bun exemplu de la el. Și spune aici, n-a mâncat de pomană pâinea nimănui. Aceasta înseamnă că Apostolul Pavel, chiar dacă a stat la acel Iason, o fi dormit undeva în cortul lui, a întins mantaua și s-a culcat, dar când a fost vorba de mâncare, Apostolul Pavel și-a plătit mâncarea pe care a mâncat-o. Și în felul acesta, el poate să stea înaintea fraților să le zică, v-am dat un exemplu, acum faceți și voi la fel. Dacă Pavel, misionarul lui Dumnezeu, evanghelistul acesta, dacă Pavel, omul trimis de Dumnezeu, muncește zi și noapte cu mâinile sale, cine sunt oamenii aceștia să nu muncească când Apostolul Pavel le dă un astfel de exemplu? Și aș vrea să vă spun încă un lucru, dacă îmi permiteți, în această seară. Noi ar trebui să nu mâncăm de pomană pâinea nimănui. Și în privința aceasta, dacă sora Florentina vă duce cu taxiul, să nu mergem de pomană cu taxiul acela, că dânsa pune benzină acolo, sora Florentina. Și dacă avem de face cu frații noștri care ne ajută, n-ar trebui să luăm munca lor de pomană. Pentru că și ei muncesc și noi ar trebui să muncem. Și Apostolul Pavel, de exemplu acesta, ar fi putut foarte bine să mănânce la Iason și să nu plătească nimic, dar n-a mâncat de pomană nimănui, ca să nu fie o povară și să poată să dea exemplu pe sine. Și spune mai departe Apostolul Pavel aici, despre această zicală, când eram la voi, vă spuneam lămurit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Este vorba despre supraviețuire. Apostolul Pavel folosește acest exemplu, dacă cineva lucrează, va mânca. Dacă nu mănâncă, dacă nu vrea să mănânce, nici să nu lucreze. Știți că Domnul Iisus a înmulțit pâinea? A 5.000 de oameni. 5.000 de bărbați, mai puneți 5.000 de femei și mai puneți 5.000 de copii sau 10.000 de copii, vreo 20.000 în total. Domnul Iisus a luat 5 pâini și 2 pești și le-a înmulțit înaintea lor și au mâncat până s-au săturat. Și oamenii aceștia au început să gândească, acesta este Mesia care ne dă de mâncare. Putem acum să mâncăm și mâine dimineață ne prezentăm la breakfast, la Mesia. Știți că Domnul Iisus a luat corabia, s-a dus în altă parte. Și când l-au căutat, i-a spus, nu mă căutați pentru mine, ci mă căutați pentru că v-ați săturat din pâinile acelea. Domnul Iisus n-a încurajat lenea. Domnul Iisus n-a încurajat necinstea. Și el a spus, cine nu lucrează, e să nu mănânce. Domnul Iisus ne dă același exemplu. Și apoi uitați-vă aici ce spune. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Este vorba despre unitatea în biserică. Erau oameni care lucrau și veneau seara de la lucru, probabil. Și veneau acești oameni care ei nu voiau să lucreze, că ei studiază cuvântul. Și veneau la fratele acasă și spuneau, frate, bine că ai venit de la câmp, hai să studiem Scriptura acum. Sau hai să spun ce am găsit în cuvântul lui Dumnezeu. Sau cumva produceau aceste neorânduieli în biserică. Și frații aceștia probabil au venit și s-au plâns la Apostolul Pavel. Că unii nu lucrau și mergeau din casă în casă și se țineau de nimicuri. Nu lucrează nimic și se țin de nimicuri. Apostolul Pavel a mai spus și lui Timotei despre problema aceasta. Despre oameni sau despre femei care merg din casă în casă, care vorbesc lucruri de nimic și care se țin de nimicuri. Și apostolul avertizează împotriva acestui lucru. Creează discordie în biserică. Creează zăzanie să meargă la lucru. Să nu creeze discordie în biserică. Al cincea lucru pe care îl spune Pavel aici este rușinea. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu oseniți în facerea binelui. Și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vi-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Ce spune Apostolul Pavel aici este următorul lucru. Oamenii aceștia trebuie să fie îndepărtați, să fie separați, să fie marginalizați. Să nu aibă parte cu voi, spre exemplu, la studiile voastre biblice, pentru că el nu lucrează. Separați-l ca să poată să se simtă așa cum este. Cuvântul pentru rușine în grecește este acesta, să te simți așa cum ești. Când spunem să-ți fie rușine, spui, simte-te așa cum ești. Vezi-te în starea în care ești. Și Apostolul Pavel le spune să n-aveți legături cu ei ca să le fie rușine. Se apuce de lucru. Și ultimul lucru pe care îl spune, al șaselea, să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Încă nu este situația aceea din Matei 18 în care spune să îl privești ca pe un străin și ca pe un vameș. Ultima fază din disciplinare. De data aceasta este cu un pas înainte când spune să-l mustrați ca pe un frate. Nu ca pe un dușman, ci ca pe un frate. Și vreau să mă întorc la 13. Voi, fraților, să nu oseniți în facerea binelui. Știți de ce? Pentru că uneori confruntați cu oameni care nu vor să lucreze și care mereu și mereu cer, așa cum ni se întâmplă să vină mereu pe stradă pe aici să ceară, te închizi, închizi poarta, pui lacătul și spui, nu mai vreau să am de face cu nimeni, nici măcar cu cei care au nevoie adevărată, nici măcar cu cei care sunt într-adevăr în nevoie. Apostolul Pavel spune, voi, fraților, adică ceilalți, să nu osteniți în facerea binelui. Ar trebui să avem o inimă deschisă și cred că și dumneavoastră aveți o inimă deschisă pentru cei cu situații grele, cei care trec prin situații dificile. Să avem o inimă deschisă pentru cei care au nevoie de banii noștri și să nu ostenim în facerea binelui. Uneori este greu, uneori este dificil. Uneori sunt atât de multe cereri încât nu poți să le alegi pe cel care merită să acorzi ajutor. Am primit săptămâna sau luna trecută cineva, un tânăr de 26 de ani în România, ne cerea ajutorul, spunea că nevoile mele lunare sunt de $400 pe lună. El necăsătorit, în România are $400 nevoie, aceasta este nevoia lui, când sunt frați păstori care predică cuvântul lui Dumnezeu și se susțin cu $100. Sunt oameni care cer și unii sunt într-adevăr în nevoie. Și spune Apostolul Pavel, voi, fraților, să nu obosiți, să nu obosiți în facerea binelui. De ce toate acestea? Pentru că mâine vom merge din nou la lucru și mă rog ca Dumnezeu să ne dea o optică bună asupra muncii și o etică creștină asupra muncii. Că noi muncim acolo, noi nu muncim pentru oameni, noi muncim pentru Domnul Iisus Hristos. Nu trebuie să fie o cameră deasupra capului meu să vadă ce fac, pentru că Dumnezeu mă vede ce fac și eu n-ar trebui să muncesc pentru că mă vede șeful meu, ci pentru că Dumnezeu privește întotdeauna la ceea ce fac eu. Și spune Apostolul Pavel, voi robilor, slujiți bine stăpânilor voștri, că voi slujiți Domnului Hristos, stăpânilor, purtați-vă cu dreptate cu robii voștri, că și voi aveți un stăpân în ceruri. Aș vrea ca în urma ceea ce am spus în această seară, Dumnezeu să ne umple inima cu mulțumire, că putem să muncim, frați și surori. Să ne umple Dumnezeu inima cu mulțumire că locul de muncă pe care îl avem, sigur, nu facem ce am făcut în țară, dar locul de muncă pe care îl avem este destul să putem să ne câștigăm pâinea noastră și să putem să avem grijă de cei mai săraci și să putem să dăm lucrări lui Dumnezeu. Câștigăm mult mai mult decât ne-am așteptat noi, poate unii dintre noi. Și apoi ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să pună în inima noastră dorința aceasta, ca munca noastră să fie într-adevăr făcută cu scopul de a-L glorifica pe Dumnezeu. Mâinile noastre și ceea ce facem noi să fie cel mai bine făcut, pentru că este pentru stăpânul nostru. Mergeam odată pe stradă și am văzut niște muncitori care construiau o casă și au făcut mai multe balcoane. Și fiecare din aceste balcoane era acum finisat și vopsit. Și mă uit la balcoanele acelea și erau colțurile parcă lovite cu ciocanul. Nu a terminat colțul la balcon acolo, trebuia să-l facă drept și nu l-a terminat. Și zic, iată un lucru neterminat. Îl vopsește, dar încă nu este terminat. Frați și surori, spun lucrul acesta pentru că când facem un lucru, trebuie să-l facem bine. Dacă putem să facem un lucru și nu-l facem bine, atunci este o necinse la adresa Dumnezeului nostru. Dacă întreabă cineva cine a făcut zidul acela și l-a făcut strâmb și vede că este un om credincios, ce mărturie este aceasta? Lucrarea noastră trebuie să fie dintre cele mai bune. Unii dintre noi nu sunt la servici. Sunt studenți, sunt copiii noștri. Munca nu înseamnă doar a merge la un serviciu oarecare, ci ei trebuie să deprindă lucrul acesta, că munca este o cinste pe care Dumnezeu ne-o dă, să putem să lucrăm și să învățăm pe copiii noștri ce înseamnă să muncească. Biblia are multe de spus despre leneș. Spune, cum se învârte ușa pe țățânile ei, așa se învârte leneșul în patul lui. Și spune Biblia despre leneșul care vrea să mănânce, dar n-are ce să mănânce, că n-a ieșit la rată în timpul toamnei. El primăvara vrea să mănânce, dar toamna n-a lucrat nimic. Biblia vorbește despre leneș și are cuvinte grele de spus. Zice, du-te la furnică, leneșule. Nu te duce la Apostolul Pavel să vezi cum a muncit el. Du-te măcar la furnica aceea pe care o calci în picioare să vezi cum muncește. Și Biblia are întotdeauna cuvinte de spus despre muncă și despre lene. Vreau să vă mai spun ceva. Că noi care suntem aici, suntem produsul muncii cuiva. Noi suntem rezultatul muncii lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Noi suntem o capodoperă făcută de mâinile lui Dumnezeu. Vorbesc ei acum să renoveze pe David făcut de Michelangelo. Statuia aceea de acum 500 de ani. Noi suntem o capodoperă a lui Dumnezeu Nu numai trupul nostru, cât de frumos ne-a făcut și spune ce minunat este lucrarea lui Dumnezeu, minunat văd ochii mei lucrul acesta, dar omul cel nou care l-a creat Dumnezeu în noi, prin Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, noi suntem o lucrare nouă, suntem rodul, produsul muncii lui Dumnezeu asupra noastră. Și Dumnezeu continuă să lucreze în viața noastră, să ne șlefuiască, să ne învețe să lucreze în noi. Dar aceasta nu numai prin creație. Spune la Isaia 53, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Noi ca și ființe spirituale, ca și oameni născuți din nou, noi suntem rezultatul muncii Domnului Iisus Hristos de la cruce. Aș vrea să vă spun tuturor care sunteți aici după masa aceasta și poate n-ați auzit niciodată clar ce a făcut Domnul Iisus la cruce pentru mine și pentru noi. Domnul Iisus la cruce a întins acolo mâinile și l-a bătut în cuie pentru mine, ca eu să fiu o făptură nouă acum. A făcut același lucru pentru dumneavoastră și a curs sângele său din coasă și din picioare și din mâini și din coroana aceea pe care au pus-o pe cap, a curs sângele lui pentru mine și pentru dumneavoastră, pentru ca prin sângele său să fie spălate păcatele mele, cele murdare care le-am făcut. Și prin sângele lui să aibă iertare orice păcat care l-am făcut. Aceasta a făcut Domnul Iisus la cruce. Și spune, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. N-ați vrea în această seară ca toți care sunteți aici și cei care nu l-ați cunoscut pe Domnul Iisus să produceți înviorare Domnului Iisus în sufletul său, să vadă rodul muncii lui. Munca de la calvar, munca aceea pe care a depus-o la cruce Mântuitorul nostru. Cerul se va bucura dacă veți spune în ziua de astăzi, Doamne, iartă-mă și pe mine, păcătosul. Ai milă și de mine și intră în inima mea. Spală-mă și pe mine de păcatele mele. Fă-mă o făptură nouă, fă-mă o lucrare nouă. Să intre Domnul Iisus Hristos în viața dumneavoastră și să fiți oameni noi de acum înainte. Și să porniți pe drumul acesta ca o făptură nouă. Și Domnul Iisus Hristos să poată să fie Domnul și Dumnezeul dumneavoastră. Acest lucru este posibil prin harul lui Dumnezeu care este predicat și în această seară, prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Învățătura aceasta pe care a lăsat-o Apostolul Pavel scris aici prin Duhul Sfânt este pentru noi, frați și surori, ca și pentru toți care mă ascultați. Când este vorba de păcatele noastre, nu numai despre lene și despre nemuncă, și păcatele noastre, păcatele noastre ne scot din cadență. Când unul dintre noi păcătuiește, el nu mai este în cadența cerului, nu mai este în cadența bisericii. Și pentru aceea Dumnezeu a lăsat pentru noi să ne mustrăm și să ne învățăm unii pe alții, și să ne îndepărtăm de cei care trăiesc în neorânduială, ca să poată să fie rezolvată problema aceasta și omul să intre la loc, în cadență, în părtășie. Și de asemenea, când cineva păcătuiește, avem un exemplu în Sfânta Scriptură. Avem pe oamenii mari ai credinței. Îl avem pe Domnul Iisus Hristos. Avem exemple înaintea noastră. Avem bătrânii noștri care ne-au predicat Evanghelia. Uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credința. Noi dacă nu urmăm exemplul acesta pe care Scriptura ne lasă, noi trăim în neorânduială. Și lucrurile acestea se aplică pentru fiecare păcat al nostru. Știu că mintea noastră imediat se gândește și se spune, eu muncesc. Muncesc în fiecare zi. Poate muncesc două geaburi. Îmi dau tot efortul. Aș vrea să vă îndrept privirile de la lene și de la muncă la fiecare păcat pe care am putea să-l facem. Acesta ne îndepărtează de părtășia fraților. Acesta ne îndepărtează de exemplu pe care oamenii lui Dumnezeu l-au lăsat. Orice păcat produce o nerunduială în biserică, produce nearmonie sau produce dezacord în biserică. Este ca și pianul acela care l-am dus afară, care unele din clapele lui sunt false. Ai vrea să cânți o simfonie frumoasă pe el și nu poți, că unele sunt false. Pentru că este dezacord. Când unul dintre noi trăiește în păcat, este în dezacord. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să convingă în această seară. Și cum vă uitați la mine și mintea dumneavoastră este ațintită la cuvântul lui Dumnezeu, mă rog ca Duhul Sfânt să ne spună, este păcatul tău, despre tine este vorba, nu știu care, dar despre tine este vorba. Duhul Sfânt poate să-ți arate, pentru că este o nearmonie în biserică. Este vorba deci despre rușine care ar trebui să ne cuprindă când ne vedem așa cum suntem. Și fiecare dintre noi când am stat cu păcatele noastre înaintea Domnului, mi-a fost rușine atunci de cel care am fost. Am plâns acolo la orga aceea când mi-am dat viața Domnului Iisus Hristos. Mi-a fost rușine pentru că mă vedeam așa cum sunt. Și păcatele noastre, păcatul este rușinea popoarelor, spune Scriptura. Este rușinea unui om care păcătuiește, este rușinea noastră. N-ar trebui să păcătuim săptămâna aceasta, frați și surori, n-ar trebui, că este rușinos. Este rușine pentru noi să păcătuim, noi care am fost mântuiți. Dar dacă păcătuim accidental, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos, care ne iartă de păcatele noastre. Și apoi este vorba despre dragoste dintre noi, că ar trebui să ne învățăm, să ne sfătuim unii pe alții și să ne îmbrățișăm cu dragoste, să ne învățăm atunci când nu facem ceea ce este bine, să ne îndemnăm, așa cum Apostolul Pavel spune aici, nu ca pe dușmani, ci ca pe un frate, să ne învățăm unii pe alții. Mâine mergem iarăși la lucru. Să dea Dumnezeu să fie etica aceasta a muncii în inima noastră. Să putem să vedem munca așa cum a văzut-o Dumnezeu. Uneori este foarte ușor. Este foarte ușor să vin aici înaintea dumneavoastră cu puțină pregătire. Cu câteva ore puse deoparte. Pentru predică. Pentru mesajul acesta. Dar aceasta nu este etica creștină. Eu trebuie să adânc în cuvântul Dumnezeu. Trebuie să găsesc apă curată în cuvântul acesta, nu apă stătută, să găsesc hrană curată ca să o pot aduce înaintea dumneavoastră. Etica muncii se aplică și din locul acesta și de la învon. Felul în care văd munca și în felul în care vedem munca îi aduce slavă lui Dumnezeu sau îi aduce dezonoare. Și deci mă rog în această seară să lucreze Dumnezeu în inima noastră. Știu că dumneavoastră sunteți oameni muncitori. Poate lucrurile care le-am spus în prima parte nu se aplică la noi. Sunteți oameni muncitori. Deseori românii sunt priviți și luați peste picior că muncesc prea mult. Sau că studenții români învață mai bine decât studenții ceilalți. Mi s-a întâmplat și mie. Dar a fost o invidie bună acolo la seminar, în alte părți este invidie rea. Dar este mai bine să ne se spună că suntem prea muncitori decât să nu fim muncitori deloc. Este mai bine să fim o cinste și pentru neamul nostru și pentru Dumnezeu mai ales, că ne facem treaba așa cum trebuie la locul nostru de muncă. Și dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem sănătate și putere și locuri de muncă, din banii pe care El ne dă, Eclesiastul spune că nu toți sunt ai noștri. O parte este a Domnului, o parte este pentru sărac, pentru orfan și pentru văduvă. Să nu obosim în facerea binelui. Veți găsi și în săptămâna aceasta oameni care au nevoie să le faceți bine, faceți-le bine celor care au nevoie. Să ne învățăm această învățătură a cerului, că cine dă unui sărac, îl împrumută pe Dumnezeu. Cine face un bine, Dumnezeu nu se lasă fără să împlinească binele acela. Cine dă un pahar cu apă rece în numele Domnului va fi răsplătit și multe și multe astfel de lucruri. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu gândirea cerului în privirea muncii noastre. Dacă n-ar fi fost important, n-ar fi scris apostolul Pavel aici și n-ar fi pus atâtea versete despre muncă. Dacă n-ar fi important ce facem mâine, am putea să stăm toți cu Scriptura și să studiem. Dar apostolul Pavel a spus să mergem la lucru, că dacă vrem să mâncăm, trebuie să lucrăm. Este timp și pentru studiul cuvântului Dumnezeu. Mâine vom veni toți de la lucru mai devreme de ora 7, dar la ora 7 ne putem întâlni aici să avem studiul din cuvântul lui Dumnezeu. Vineri seară ne întâlnim să avem studiul din cuvântul lui Dumnezeu. Duminica este ziua Domnului, o punem deoparte pentru studiul cuvântului Dumnezeu și pentru învățătură. În celălalt timp muncim, ne dăm silința noastră și Dumnezeu va binecuvânta. Va binecuvânta cu sănătate, cu efortul, va binecuvânta cu tot ceea ce avem nevoie. Omul muncitor nu duce lipsă de pâine. Dumnezeu binecuvintează. Dacă binecuvintează El păsările cerului care nu lucrează, care nu țes, care nu seamănă, ne va binecuvânta Dumnezeu pe noi. Nu așa că de multe ori ne îngrijorăm, oare ce se va întâmpla, oare ce va fi cu noi, economia merge în jos, ce se va întâmpla în viitor. Cântarea 723, vă rog să deschideți. De ce sunt cuprins de grijuri? De ce sunt durerat? Inima mea e mâhnită, iar sufletul întrisat. Doar Iisus, Salvatorul, cu mine neîncetat. El pasărea hrănește și de mine nu va uita. 723.